Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Ashley Vance, Elon Musk, Tesla, SpaceX a hledání fantastické budoucnosti. Pro mámu a tátu. Díky za všechno. Elonův svět. Myslíte, že jsem šílený? Tu otázku mi položil Elon Musk skoro na konci dlouhé večeře v jedné špičkové seafood restauraci v Silicon Valley. Do podniku jsem dorazil jako první a v klidu se usadil se sklenicí gin toniku. Věděl jsem, že Musk chodívá na schůzky pozdě. Po zhruba čtvrt hodince se objevil. Na sobě kostičkovanou košili, značkové džíny a kožené polobotky. Měří 185 cm, ale zeptejte se kohokoliv, kdo ho zná. A potvrdí vám, že vypadá ještě mnohem vyšší. Má neobyčejně široká ramena a celkově statnou, bytelnou postavu. Očekávali byste, že své figury využije a do místnosti vkráčí se sebejistotou alfa samce. Opak je pravdou. Působí téměř plaše. Při chůzi lehce klopí hlavu a když dojde ke stolu, jen rychle pozdraví, podá mi ruku a pak zapadne do křesílka. Teprve po několika minutách se uvolní a začne vypadat v pohodě. Na večeři mě pozval Musk. Chtěl se mnou něco projednat, nebo spíš vyjednat. Před rokem a půl jsem ho informoval, že mám v plánu o něm napsat knihu. On mě informoval, že nemá v plánu se mnou spolupracovat. Odmítnutí mě mrzelo, ale o to urputněji jsem se vrhl do klasické reportérské práce. Mám-li tu knihu napsat bez něj, tak ať. Spousta lidí z maskových firm Tesla Motors a SpaceX odešla a budou ochotni mluvit. Taky jsem znal řadu jeho přátel. Rozhovor stíhl rozhovor, plynul měsíc za měsícem. Do práce na knize bylo zapojeno už asi 200 lidí, když se mi Musk ozval znovu. Zavolal mi domů a sdělil, že se situace může dál odvíjet jedním ze dvou způsobů. Buď mi může život velice zkomplikovat, nebo mi s knihou přece jen bude pomáhat. Je ochoten spolupracovat, pokud si bude moci knihu před vydáním přečíst a doplnit poznámky pod čarou. Nechtěl do mého textu zasahovat, ale chtěl mít možnost upřesnit věci, které by se mu zdály fakticky nesprávné. Chápal jsem, kde se vzal jeho náhlý zájem. Musk chtěl mít možnost kontroly nad prezentací svého životního příběhu. Jako člověka s vědeckým způsobem myšlení by ho taky doháněl k šílenství pohled na nějakou faktickou chybu. A chyba vytištěná na stránce knihy by jeho duši zžírala navždy. Jeho pohledu jsem sice rozuměl, ale nemohl jsem mu dát knihu přečíst. Z profesionálních, osobních i ryze praktických důvodů. Musk má svou verzi pravdy a ta se ne vždy shoduje s verzí pravdy, o které je přesvědčen zbytek světa. Navíc má sklony i na nejjednodušší otázky odpovídat košatě a složitě, takže vyhlídka na 30-stránkové poznámky pod čarou byla až příliš reálná. Nicméně jsme se dohodli, že se sejdeme na večeři, ovšem si pohovoříme a uvidíme, jak dál. Debata u večeře se nejprve točila kolem pracovníků pro styk s veřejností neboli PR. Musk je známý tím, že jich má velkou spotřebu a firma Tesla právě scháněla nového komunikačního šéfa. Kdo je nejlepší PR člověk na světě? Zeptal se svým typicky maskovským způsobem. Pak jsme mluvili o našich společných známých, o Howardu Hughesovi a o továrně Tesla. Když přišel číšník objednat jídlo, Musk požádal, aby mu doporučil něco, co by vyhovovalo jeho nízkosacharidové dietě. Vybral si smaženého humra v sépijovém inkoustu. Chystal se k jídlu a my se stále nedostali k naší záležitosti. Místo toho se rozpovídal o věci, která mu nedá spát. Totiž, že spoluzakladatel a šéf Google Larry Page by docela dobře mohl vyrobit množství inteligentních robotů potenciálně schopných zničit lidstvo. Tohle mi opravdu dělá starosti, řekl Musk. Neuklidňovalo ho ani to, že byli s Pagem blízcí přátelé a že ho považoval v zásadě za dobrého člověka, žádného zloducha. V tom právě podle něj spočíval problém. Page prý totiž díky své přátelské povaze předpokládá, že nás stroje budou vždy poslouchat na slovo. Já ale nejsem tak optimistický, pokračoval Musk. Mohl by nešťastnou náhodou vyrobit něco ďábelského. Přinesli nám jídlo a Musk ho snědl, tedy spíš ho na několik obrovských kousnutí rychle zlikvidoval. Ve snaze udržet ho v dobré náladě se mu podal ze svého talíře pořádný kus stejku. Povedlo se. Asi na 90 vteřin. Maso. Raf. Konec. Chvíli trvalo, než se mi podařilo Muska odvést od katastrofického scénáře umělé inteligence k našemu aktuálnímu tématu. Když jsme přešli ke knize, začal mě Musk oťukávat. Chtěl detailně znát důvody, které mě vedly k psaní knihy o něm. Zvažoval mé úmysly. Konečně jsem se mohl chopit slova. Adrenalin ve spojení s džinem vykonal své a já spustil své pečlivě připravené sáhodlouhé kázání o všech možných důvodech, proč by mě Musk měl nechat proniknout hluboko do svého života, ale současně nemít nad textem žádnou kontrolu, kterou na oplátku žádal. Připomínal jsem přirozené limity rozsahu poznámek pod čarou, jeho fanatický smysl pro kontrolu i potenciální ztrátu své novinářské integrity. K mému neskonalému údivu mě Musk po pár minutách přerušil a prostě řekl OK. Jednou z věcí, kterých si Musk velmi považuje, je odhodlanost. Respektuje lidi, kteří se nevzdávají, i když byli jednou odmítnuti. O pomoc s knihou ho přede mnou žádali desítky jiných novinářů. Já však byl jediný neúnavný otrava, který i přes Muskovo počáteční zamítnutí pokračoval. Zřejmě se mu to líbilo. Večeře pokračovala dál v příjemném rozhovoru s Muskem devastujícím nízkosacharidovou dietu. Objevil se číšník s dezertem, gigantickým výtvorem ze žluté cukrové vaty. Musk se do něj pustil, s chutí odtrhával kusy nadýchané sladké hmoty. Bylo ujednáno. Musk mi dovolil kontaktovat manažery ve svých firmách, své přátele i členy své rodiny. Jednou za měsíc se bude se mnou scházet na večeři a to tak dlouho, dokud nebude kniha hotová. Bylo to poprvé, co nechal Musk nějakého novináře nahlédnout do vnitřního fungování svého světa. 2,5 hodiny uplynuly. Musk položil ruce na stůl a začal se zvedat. A tehdy se uprostřed pohybu zastavil a položil mi tu neuvěřitelnou otázku. Myslíte, že jsem šílený? Absurdnost té situace mě na vteřinu zbavila slov. Všechny synapse v mozku se mi rozžavily ve snaze zjistit, jestli je to nějaká hádanka či závěrečný úskok. Jaká je správná odpověď? Teprve po dlouhých hodinách, jež jsem s Muskem v budoucnu strávil, jsem přišel na to, že podobné otázky jsou určeny spíše jemu samému. Nic, co bych řekl, by nemělo nějaký zvláštní vliv. Musk se ještě naposledy zastavil a nahlas uvažoval, zda mi má věřit. Pak mi pohlédl do očí, aby si svůj názor potvrdil. O vteřinu později jsme si už potřásli rukama a Musk odjel v červeném sedanu Tesla Model S. Jakákoliv studie Elona Muska musí začít v ústředí firmy SpaceX ve městě Hawthorne, předměstí Los Angeles, nacházejícím se pár kilometrů od mezinárodního Los Angeleského letiště. Právě tam návštěvníci najdou 2 obrovité plakáty Marsu, visící na stěnách chodby vedoucí do Muskovy kanceláře. Na plakátu vlevo je Mars tak, jak vypadá dnes. Nehostinná, studená, červená planeta. Plakát vpravo ukazuje Mars s obrovskými zelenými pevninami obklopenými oceány. Na planetě byla zvýšena teplota a celkově se transformovala tak, aby vyhovovala životu lidí. Musk má v plánu opravdu toto všechno uskutečnit. Za svůj životní cíl si stanovil učinit z lidstva vesmírné kolonizátory. Chtěl bych jednou umírat s vědomím, že lidstvo má před sebou nadějnou budoucnost, řekl. Pokud vyřešíme otázku udržitelné energie a vydáme se po cestě k multiplanetárnímu životu, pokud dokážeme fungovat jako soběstačná civilizace na jiné planetě a tak se vypořádáme s nejhorším možným scénářem lidstva na Zemi, možným vyhynutím lidského druhu, pak, a tady na okamžik umlkl, myslím, to bude opravdu dobré. Zníly některé věci, které Musk říká nebo dělá, absurdně. Je to proto, že na jednu stranu opravdu absurdní jsou. Například bezprostředně před výše popsaným projevem mu jeho asistentka přinesla kornout se zmrzlinou, načež on zaujatě hovořil o záchraně lidstva, zatímco mu z dolního rtu ukapávala zmrzlina. Zápal, s jakým se Musk vrhal do realizace nerealizovatelných věcí, mu v Silicon Valley vynesl pozici poloboha. Ostatní šéfové zavedených firem, například Page, o něm mluvili s posvátnou úctou v hlase. Začínající podnikatelé dychtili být jako Elon, přesně tak, jako se v minulých letech snažili napodobovat Steve'a Jobse. Jenže Silicon Valley funguje v poněkud deformované verzi reality a za hranicemi jeho sdílených fantazií bývá Musk považován za mnohem kontroverznější osobu. Je to ten chlap s elektrickými auty, solárními panely a falešnými nadějemi na prodej vesmírných raket. Kde pak Steve Jobs? Musk je sci-fi verzí P.T. Barnuma, který neuvěřitelně zbohatl na lidském strachu a sebeznechucení. Kupte si Teslu. Zapomeňte na chvíli na spoušť, kterou jsme na Zemi udělali. Poměrně dlouho jsem byl stoupencem toho druhého tábora. Musk mě fascinoval jako snílek s dobrými úmysly. Řádný člen techno-utopistického klubu v Silicon Valley. V této skupině je směsice přívrženců Ayn Randové a technologických absolutistů, kteří svůj hyperlogický světonázor považují za odpověď na všechno. Kdybychom jim stále nepřekáželi, vyřešili by všechny problémy lidstva. Jednoho dne, jistě již brzy, budeme umět nahrát své mozky do počítačů, dát si pauzu a nechat dokonalé algoritmy, aby se o vše postarali. Některé z jejich myšlenek jsou inspirativní a jejich práce přinesla mnoho užitečného. Se svými klišé a schopností hodiny tlachat o ničem však bývají únavní. Ještě víc pak znepokojuje jejich základní idea, že člověk je ze své podstaty vadný a lidstvo představuje břemeno, se kterým bude potřeba v náležitý čas něco zásadního udělat. Když jsem někdy Muska zastihl na nějaké akci v Silicon Valley, bývaly jeho okázalé proslovy často jako vystřižené z techno-utopistické čítanky. Nejvíce mě znepokojoval fakt, že Muskovi svět zachraňující společnosti vůbec nevypadaly, že by se jim vedlo nějak dobře. Jenže začátkem roku 2012 si i takoví cynikové jako já museli všimnout, co se kolem Muska děje. Jeho kdysi dlouze kritizovaným podnikům se dařilo v dosud nevídaných věcech. SpaceX doručila na mezinárodní vesmírnou stanici modul s nákladem a bezpečně jej dopravila zpátky na Zem. Firma Tesla Motors vyrobila model S, elegantní sedan výhradně na elektřinu, který celému automobilovému odvětví vyrazil dech a manažeři v Detroitu rychle vystřízlivěli. Tyto dva počiny povznesly Muska mezi elitní skupinu obchodních titánů. Jen Steve Jobs si mohl nárokovat podobný úspěch ve dvou zcela odlišných odvětvích, když kdysi v tom též roce uvedl na trh nový počítač Apple a současně filmový trhák studia Pixar. Ale Musk nezůstal jen u toho. Byl i předsedou správní rady a největším akcionářem SolarCity, prudce rostoucí společnosti v segmentu solární energie, která se právě chystala vstoupit na burzu. Muskovi se nějakým záhadným způsobem podařilo realizovat největší technologický pokrok za poslední desetiletí. A to zároveň v kosmickém, automobilovém i energetickém odvětví. Právě v roce 2012 jsem se rozhodl sám zjistit, co je ten Musk vlastně zač a napsat o něm velkou reportáž pro Bloomberg Business Week. V této etapě Maskova života měla vše kolem něj na starost jeho asistentka a loajální spolupracovnice Mary Beth Brownová. Ta mě pozvala na návštěvu jeho království. O něm jsem pak v reportáži mluvil jako o Masklandu. Každý, kdo přijede do Masklandu poprvé, nechápavě kroutí hlavou. Podle instrukcí zaparkujete v Hawthorne na Rocket Road číslo 1, kde má společnost SpaceX své ústředí. Těžko si představit, že by v Hawthorne mohla sídlit nějaká progresivní firma. Je to pochmurná část okresu Los Angeles. Mezi rozlehlými průmyslovými areály vypadajícími, jako by je postavilo architektonické hnutí za nudné krabice, se tísní skupiny nevábných domů, nevábných obchodů a nevábných restaurací. Opravdu Elon Musk zasadil svoji firmu doprostřed takového dreku. Pak ale uvidíte obdélníkovou stavbu zabírající plochu 5 hektarů. Celou ostentativně bílou ve znamení jednota těla, duše a mysli. A začne vám to dávat smysl. Tohle je hlavní budova SpaceX. Stačí projít vchodem budovy SpaceX a pochopíte velikost toho, co Elon Musk dokázal. Uprostřed Los Angeles vybudoval kompletní továrnu na výrobu kosmických raket. A v téhle továrně se nevyrábí vždy jen jedna raketa. Ne. Staví se tu mnoho raket. Celý konstrukční a výrobní proces probíhá od začátku do konce zde. Továrnu tvořil obrovský společný pracovní prostor. V zadní části haly byly velké zásobovací rampy, kam se navážely stohy kovových dílců, jež pak putovali k svazovacím strojům 2 patra vysokým. Po jedné straně sídlili technici v bílých pláštích, vyrábějící motherboardy, rádiové přístroje a další elektroniku. Další pracovníci byli ve speciálních skleněných vzduchotěsných kabinách, kde vyráběli moduly, které rakety ponesou na mezinárodní vesmírnou stanici. Potetovaní muži se šátky na hlavách si pouštili na plné pecky, cosi od Van Halen, a natahovali elektrické kabely kolem raketových motorů. V řadě za sebou ležela zkompletovaná těla raket, připravená k naložení na tahače. Další rakety v jiné části haly čekaly na nátěr bílou barvou. Bylo těžké přehlédnout celou halu naraz. Kolem nejrůznějších bizarních strojů vířily stovky lidí v neustálém pohybu. Toto je pouze budova Masklandu číslo 1. SpaceX koupil i několik dalších. Šlo o bývalé objekty továrny Boeing, kde se vyráběly trupy letounů 747. Jedna z nich má obloukovitou střechu a vypadá jako letecký hangár. Dnes tu je výzkumné, vývojové a konstrukční středisko firmy Tesla Motors. Tady vznikl návrh sedanu Model S i jeho následovníka SUV s názvem Model X. Na parkovišti vedle střediska zřídila Tesla Motors jednu ze svých dobíjecích stanic, kde si mohou Los Angeleští řidiči zdarma nabít baterii svého vozu. Stanici najdete snadno, protože u ní Musk nechal nainstalovat monumentální bíločervený obelisk s logem Tesla Motors, tyčící se uprostřed dekorativního bazénku. V konstrukčním středisku se konalo mé první interview s Muskem. Tehdy jsem začal mít představu o způsobu jeho vyjadřování a fungování vůbec. Je sebejistý, ale ne vždy se mu to daří dát najevo. Na začátku spíš máte dojem, že je nesmělý a cítí se nesvůj. V jeho řeči se ještě stále trochu projevuje jeho africký přízvuk, ale tento půvabný prvek nestačí k vyvážení přerývavého stylu jeho mluvy. Jako mnoho techniků či fyziků se ve snaze o co nejpřesnější formulace zasekává v řeči. Často zabředne do nějakého exotického vědeckého tématu, aniž by poskytl nápovědu nebo jednodušší vysvětlení. Musk očekává, že s ním udržíte krok. Rozhovor s ním však není nepříjemný, naopak. Při řeči vtipkuje a umí být opravdu okouzlující. Při každém setkání s ním však cítíte, že sleduje nějaký záměr. Není v tom nezávazná lehkost. Trvalo to ale nejméně dalších 30 hodin rozhovorů, než se Musk skutečně uvolnil a nechal mě poznat odlišnou, hlubší úroveň své mentality a osobnosti. Většina prominentních CEO má kolem sebe pořád spoustu poskoků. Musk se po Musklandu zpravidla pohybuje sám. A tohle už není chlapík, který rozpačitě vstupuje do restaurace. Tady z jeho chůze vyzařuje autorita. Je jasné, že to zde řídí. Vykládali jsme si, zatímco jsme procházeli přes hlavní halu konstrukčního střediska. Musk prohlížel prototypy dílů a vozidel. Na každém pracovišti se k Muskovi nahrnuli zaměstnanci a chrlili ze sebe informace. Soustředěně naslouchal, v duchu je vyhodnocoval a když byl spokojený, pokývl hlavou na souhlas. Lidi se vrátili zpátky k práci a Musk se přesunul na další informační zastávku. Přišel za ním šéf-designer Tesly Franz von Holzhausen a chtěl znát Muskův názor na nové pneumatiky a disky, které přišly pro Model S a něco ohledně uspořádání sedadel v Modelu X. Hovořili a pak zašli do zasedačky, kde prodejci špičkového grafického softwaru připravili pro Muska prezentaci. Chtěli mu předvést novou 3D renderovací technologii, se kterou by mohli v Tesle vyladit lakovaný povrch virtuálního modelu S a ve velkém detailu například vidět, jak si na karoserii auta pohrávají stíny a světla ulice. Inženýři Tesly o ten software moc stáli, ale potřebovali Muskův souhlas. Prodejci se snažili Muska přesvědčit o přínosech svého produktu, když jejich litanie přehlušil zvuk vrtaček a obřích průmyslových ventilátorů. Musk, oblečený v džínách, černém triku a kožených polobotkách, což je jeho pracovní uniforma, si musel na demonstraci nasadit 3D brýle a vypadal, že to na něj neudělalo dojem. Řekl, že o tom bude přemýšlet. A bez prodlení se vydal za zdrojem toho hlasitého zvuku, do dílny v zadní části haly, kde inženýři Tesly chystali lešení pro 10 metrů vysoké dekorativní sloupy, které měly stát u dobíjecích stanic. Tenhle vypadá, že přežije hurikán stupně 5. Udělejte ho trochu štíhlejší. Nakonec jsme s Muskem naskočili do jeho auta, černého modelu S, a odfrčeli zpátky k hlavní budově SpaceX. Mám dojem, že se dneska chytří lidé hrnou hlavně do věcí kolem internetu, financí nebo práva, uvažoval cestou Musk. Pak se není co divit, že za poslední dobu vidíme tak málo inovací. Muskland byl skutečné zjevení. Do Silicon Valley jsem přišel v roce 2000 a nakonec jsem se usadil ve čtvrti Tenderloin v San Francisku. Je to jedna z těch částí města, kterým byste se podle doporučení místních měli rozhodně vyhnout. Bez problémů tu narazíte na chlapa, co si mezi zaparkovanými auty stahuje kalhoty, aby si ulevil. Jiný týpek bude nepříčetně mlátit hlavou do stěny autobusové zastávky. V zastrčených barech poblíž místních striptýzových klubů najíždějí transvestiti na zvědavé biznismeny a opilci mají ve zvyku v neděli po ránu usnout na lavičce a nelámat si hlavu s kontrolou svých střev. Je to drsná a zemitá čtvrť. A jak se ukázalo, výborně se tady sledoval zánik internetové bubliny. Honba za ziskem provází celou historii San Francisca. Městem se stalo díky Zlaté horečce a ani katastrofální zemětřesení jeho ekonomickou lačnost nadlouho nespomalilo. Nenechte se oklamat atmosférou hippies. Rytmus tohoto místa je dán střídáním ekonomické prosperity a krize. A v roce 2000 zachvátil San Francisco boom všech boomů. Honba za ziskem dosáhla vrcholu. Byla to báječná doba. Prožívat spolu se všemi obyvateli města jejich sen o rychlém zbohatnutí. Internetové šílenství. Pulzy energie z tohoto všeobecně sdíleného přeludu byly přímo hmatatelné. Neustálý šum vibroval celým městem. A já byl přímo v centru té nejzvrhlejší části San Francisca a pozoroval, jak vysoko a nízko se lidé jsou schopní dostat, když propadnou mamonu. Příběhy o bláznivých podnikatelských projektech z té doby jistě dobře znáte. Kdo chtěl založit prosperující společnost, nemusel už vyrábět něco, co by ostatní lidé chtěli kupovat. Stačilo mít nápad na cokoliv spojeného s internetem, vyhlásit ho do světa a už tu byli dychtiví investoři, kteří váš experiment zafinancovali. Cílem bylo získat co nejvíc peněz za co nejkratší dobu, protože každý věděl, nebo alespoň podvědomě tušil, že realita na sebe nenechá dlouho čekat. Osazenstvo Silicon Valley bralo frázi "pracuj tak usilovně, jako si hraješ" doslova. Od 20letých, 30letých i 40letých se očekávalo, že budou v práci i v noci. Kanceláře se proměnily v dočasné domovy a osobní hygiena byla zavržena. Je to zvláštní, ale dokázat, aby nic vypadalo jako něco, vyžadovalo spoustu práce. Když konečně přišel čas na relax, nabízela se spousta možností pro totální úlety. Nové hot firmy a velké mediální domy se předháněly, kdo uspořádá ještě bláznivější party. Tradiční společnosti se pokoušely nezůstat pozadu. Pravidelně si pronajímali koncertní prostory a objednávali tanečnice, akrobaty, občerstvení, drinky a populární kapelu Band Kid Ladies. Mladí inženýři se sem hrnuli, aby si dali zadarmo Jacka Danielse s kolou a pak si na záchodě sjeli lajnu kokainu. Urvat peníze a starat se jen o sebe. Jedině o tyhle věci tenkrát šlo. Zatímco dobré časy byly zachyceny a popsány velice podrobně, o následných špatných časech se moc nemluví. Není se co divit. Je příjemnější vzpomínat bláznivé výstřednosti, než na spoušť, která po nich zbyla. Pro zachování objektivity tedy musím napsat, že po náhlém krachu internetového boomu se San Francisco a Silicon Valley propadly do hluboké deprese. Nekonečné večírky skončily. Ulicemi Tenderloinu se už v 6 ráno neprocházely prostitutky, které by dojíždějícím do práce nabízely ranní lásku. Tak pojď, zlato, je to lepší než kafe. Místo Bare Naked Ladies vám na obchodních akcích občas zahrál nějaký místní revival band, připomínající Neila Diamonda. Zadarmo jste dostali akorát tričko a trapný pocit. Celý průmysl špičkových technologií neměl představu, co se sebou udělat. Rizikoví investoři, kteří naletěli během internetové bubliny, ze sebe nechtěli dělat ještě větší pitomce a tak úplně přestali investovat do nových podniků. Velké podnikatelské myšlenky nahradily naprosto nicotné nápady. Jakoby Silicon Valley nastoupilo hromadně na odvykačku. Zní to melodramaticky, ale je to tak. Milion chytrých hlav uvěřilo, že vynalézá budoucnost. A pak... bum. Bublina splaskla. Najednou začalo být moderní hrát na jistotu. Důkaz inovační malátnosti najdeme ve společnostech a myšlenkách, jež během tohoto období vznikaly. Jistě, objevil se Google a kolem roku 2002 začal pořádně prosperovat, ale to byla zcela mimořádná výjimka. Mezi Googlem a iPhonem, který v roce 2007 uvedl Apple, zela propast plná neúspěšných podniků. A tehdejší nové projekty, Facebook nebo Twitter, už ani vzdáleně nepřipomínali své předchůdce. Hewlett Packard, Intel, Sun Microsystems, kteří vyráběli fyzické produkty a zaměstnávali 10 000 lidí. V následujících letech se cíl změnil. Už nešlo o to brát na sebe riziko, vytvářet nová odvětví a realizovat velké myšlenky, ale vydělat peníze snadnějším způsobem. Bavit spotřebitele a co nejvíce využívat jednoduché aplikace a reklamy. Nejlepší mozky mé generace vymýšlejí, jak lidi přimět, aby klikali na reklamy. Posteskl si mi tehdy Jeff Hammerbacher, jeden z prvních vývojářů Facebooku. Je to na prd. Silicon Valley začalo vypadat spíš jako Hollywood. A spotřebitelé, kterým byly jeho služby určeny, se obrátili do sebe a začali být posedlí svým virtuálním životem. Jedním z prvních, kteří upozornili, že by stagnace inovací mohla signalizovat mnohem větší problém, byl Jonathan Huebner, fyzik pracující pro Pentagon v Naval Air Warfare Center v kalifornském China Lake. Huebner vypadá jako televizní stvárnění obchodníka se zbraněmi. Je středního věku, štíhlý, holohlavý, Nejraději chodí v maskovacích kaki kalhotách, hnědé košili a plátěné kaki vestě. Již od roku 1985 navrhuje zbraňové systémy, takže má přístup k těm nejmodernějším technologiím kolem materiálů, energetiky a softwaru. Po internetovém boomu začal být alergický na neslané, nemastné inovace, které se mu dostávaly na stůl. V roce 2005 zveřejnil Huebner článek A Possible Declining Trend in Worldwide Innovation, možný klesající trend v celosvětových inovacích, který byl svědectvím o neblahé situaci Silicon Valley nebo přinejmenším důrazným varováním. K popisu tehdejšího stavu inovací použil Huebner metafory stromu. Člověk už vyšplhal po hlavním kmeni a přelezl nejsilnější větve, tedy využil ty skutečně převratné myšlenky, které změnily svět. Kolo, elektřinu, letadlo, telefon nebo tranzistor. Teď balancujeme na kraji tenčích větví v koruně stromu a zpravidla jen vylepšujeme minulé vynálezy. Ve svém článku Huebner tento fakt dokládá. Ukazuje postupný statistický pokles zásadních, takzvaných život měnících inovací. Domnívám se, že pravděpodobnost, že objevíme další z kategorie stovky nejzásadnějších vynálezů lidstva, se stále snižuje. Řekl mi Huebner v jednom rozhovoru. Inovace patří mezi vyčerpatelné zdroje. Huebner předpověděl, že lidem bude trvat zhruba 5 let, než pochopí plný dosah jeho úvah. A tato prognóza se vyplnila téměř přesně. Kolem roku 2010 začal Peter Thiel, spoluzakladatel PayPalu a jeden z prvních investorů do Facebooku, propagovat myšlenku, že technologické odvětví lidi zklamalo. Výrok "Chtěli jsme létající auta, místo toho jsme dostali 140 znaků" se stal sloganem jeho investiční společnosti Founder Fund. V eseji What Happened to the Future, co se stalo budoucnosti, Thiel se svými kolegy popisuje, jak Twitter s jeho 140 znakovými zprávami a podobné vynálezy veřejnost zklamali. Tvrdil, že science fiction, která kdysi budoucnost oslavovala,